habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jimic soo galaysa bisha mayna waa 24 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a dagaalo mar kale ka dhacay deegaanka Tukaraq, iyadoo dhinacyadii ku dagaalamayna ay guulo kala sheegteen.
weerarkii gardarada ahaa oo qaawanaa oo isaa ka soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliya ee Puntland si mugleba isaga caabiyeen.
maamulka Soomaaliland baa saaka 5 barsi waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mid ah shacabka iyo aqoon-yahanada Muqdisho ay ka qabaan buuxinta booska bannaanaa golaha wasiirada ee Soomaaliya.
waxaan aad u soo dhowaynayaa hal mandaaba la magacaabay loo ra-iisul wasaaruhuna isleeyahay wuxuu ku aadiyey si baabu sheerinka sida dowladda loo qeybiyey federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyey
usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yarbay ahayd, waayo wasaaradda gaashaandhigu waa meelaha ugu muhiimsan dalka.
xubintii ciyaaraha doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shirayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Taalibaan gobolka Helmand ee koonfurta dalka Afghanistan. bayaan ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada Muuse Qala ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee Mareykanka ee fadhigoodu yahay Koonfur Galbeed. faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga Mareykanka. jeneraal Benjamin Watson oo ka tirsan hogaamiyaha ciidanka Marineska Mareykanka ee jooga Koonfur Galbeed Afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay ku wiiqiyaan Taalibaan, sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka Helmand sanadkii 2017 si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee Afghanistan.
mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay dib uga fiirsanayaan kulan madaxeed la qorsheynayay inay ku kulmaan madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un, kaasi oo uu sheegay inay ugu cudurdaarayaan in Mareykanka uu wado hadallo ay ugu yeedheen ficillo xun. Pyongyang ayaa ka falcelinaysa hadal uu yidhi madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isniintii u sheegay telefishinka Fox News in Kim Jong-un uu sameynayo qalad weyn haddii uu isku dayo inuu ku ciyaaro Mareykanka ka hor wada hadallada loo ballansan yahay inay labada madaxweyne ku kulmaan. Pence ayaa sidoo kalena ku hanjabay Kuuriyada Waqooyi inay ku dambayn doonto sida Liibiya oo kale haddii ay heshiiska qaadan waayaan. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi John Sang-hu ayaa isaguna hadallada Pence wuxuu ku sheegay kuwo aan laga fiirsan oo xushmad darro ah. madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa la qorsheeyey inay 12 bisha soo socota ee June ay ku kulmaan dalka Singapore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta xirtay xarunta tijaabada nuclearka ee Bandiye si ay u muujiso sida ay uga go'an tahay in ay burburiso hubkeeda nuclearka. arrintan ayaa timid saacado yar ka hor inta uusan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqin inuu ka baxay wadahadalladii la qorsheeyey in 12 bisha soo socota isaga iyo Kim Jong-un ay ku dhex maraan dalka Singapore. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweysay tallaabada ee Pyongyang ku burburisay xarunta tijaabada nuclearka. afyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed No Q Duk ayaa sheegay in dalkiisa uu rajaynayo in Kuuriyada Waqooyi ay dhammaystiri doonto burburinta hubka nuclearka. horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in dalkiisa uusan u baahnaan doonin tijaabin kale oo nuclear ah, sababtoo ah buu yidhi waxaanu gaarnay halkii ugu dambeeyey ee horumarinta nuclearka.
Sen Ramadan Kareem baan dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Halkani waa VOA. Wararka ku saabsan dagaaladii dhex maray Soomaaliland iyo Puntland ayaa inoo soo socday, balse aynu ku hormarno Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xalay buuxiyay boosas wasiir ah oo ka banaanaa golihiisa wasiirada. Ilaa 13 xubnood ayaa la magacaabay, kuwaasi oo isugu jira wasiiro, wasiiro dowladeed iyo wasiir ku xigeeno. 12 ka mid ah xubnahaasi la magacaabay waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. Halka qof ee aan ahayn xildhibaanka ee la magacaabay uu yahay Daahir Maxamuud Geelle oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta oo horay mar uu ahaan jiray. Seynab Abuukar ayaa aragtida dadweynaha qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka magaalada Muqdisho waxa ay nooga soo sameysay warbixintan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay buuxiyay xilalkii wasiirada ee ka banaanaa golihiisa wasiirada, waxana uu magacaabay 6 wasiir, 5 wasiir ku xigeen iyo 2 wasiir dowle, kuwaasoo intooda badan ah xilbanaanka ka tirsan golaha shacabka. Wasiirada wasaaradahooda la magacaabay ayaa kala ah Gaashaandhigga, Warfaafinta, Diinta iyo Waqafta, Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka, Biyaha iyo Tamarta, iyo Howlaha Guud ee Guriyeynta, iyadoo xubnaha ay isugu jiraan kuwa horay xilal u soo qabtay, shaqsiyaad ku cusub siyaasadda, halka qaar horay xilal u hayayna loo kala bedelay. Qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan wasiirada cusub ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaaraha.
Magacaygu waa Mudane ka tirsan baarlamaanka 8-aad Xasan Kaynaan Xalane. Haddaan u leexdo wasiiradan xalal dhameystiray oo muddo booskoodu banaanaa, horta dib dhac ayay dawladda u keenaysay xukuumadda, laakiin waxaan aad u soo dhaweynayaa xal maandaaba la magacaabay loo Ra'iisul Wasaaruhuna aan isleeyahay wuxuu ku aadiyay si baabu sheerinka sida dowladda loo qaybiyey federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyey golaha wasiirada xal la magacaabay adeeyin golaha wasiirka dowladayaasha iyo wasiirka xigeenada. Waxaan ka filayaa rag badan soo wada shaqeynaya ku jira, waxaan isleeyahay ragaasina shaqadooda iyo hulkarkooda inay ka bixi karaan rag aan wada naqaan weeye aad aan u soo dhaweynaya.
Anigu waa Professor Maxamed Axmed Maxamuud jooga Muqdisho. Hadaan aragtideyda golaha wasiirada xalay la soo magacaabay ka dhiibto, horta waxa jira wasiirro muhiim ah oo muddo maqnaa sida wasiirka Gaashaandhigga. Waa usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yar bay ahayd, waayo wasaaradda Gaashaandhiggu waa meelaha ugu muhiimsan dalka. Waxa kaloo jira wasiirka gargaarka binaadnimo ama masiibooyinka, waad aragtaa dalka dhibaatada haysata iyo masiibooyinka rabaaniga xagga fataada webiyada xagga duufaanada may jirin, taasina aad baa loogu baahnaa hal meel horta dib u dhac ka yimid. For example, haddaan soo qaadano wasaaradda Gaashaandhigga, 3 wasiir baa muddo dhow la kala bedelay, taasina waxay effective ku keenaysaa, saameyn ku keenaysaa, dib u dhac ku keenaysaa horsocodkii xagga arrimaha magaranaysa amniga ama maxay ahayday wadankuna waa wadan magaranaysa fawdo hadda ka soo baxaya oo u baahan in magaranaysa la dardar geliyo. Bedeladaasi waxa weeye waa waxa dib u dhac ku sameynaya, waa waxa hor aan maxay ahayday shaqooyinka curyaaminaya. Isbeddelka badan marnaba ma fiicna.
Magacaygu waa Xasan Maxamuud Raage, jooga Muqdisho, ka tirsan ururada haweenka qaranka wasiirada la magacaabay. Lixda wasiira oo inta dhineed la dhameystiray, taas macnaha hambalyadooda iyo wanaagooda waxaa la ogaan doonaa markay wax qabtaan. Laakiin waxaa jira annaka haweenka haddaan dhalay la gooniyo oon ka qabno fikraddaas. Dowladdu markii ugu horreysay xukuumaddu waxaa loo magacaabay 6 wasiir. Lixda haweenka waa laga qaaday mid xilkiya laga qaaday. Waxaan sugeynay in gabar kale lagu soo bedelo. Laguma bedelin, waxaa lagu bedelaa rag. Hadda gabar is casisha, waxaa la rabay in gabar kale lagu soo bedelo, laguma bedelin, ragaa lagu bedelay. Taas waxay dhaawac weyn ku keenaysaa koontadii dumarka. Koontadii dumarka 300% ay ahayd. Haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay Ra'iisul Wasaaraha, waxaan ka rabnaa koontadii dumarka. Waxaan leenahay booskii gabar ka baxdo waa in gabar la keeno, say koontadayni sida aan ugu xisaabtamay ay noogu suurto gasho.
Magacaygu waa Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirro badan baa la soo dhisay, qori isku dhiibay ayadoo maamulka saaba maamulka kale ayuu wax sii gudbinayay. Wasiiradan maanta waxaa looga fadhiyaa dowlad aan ahayn ku meel gaar, دولد آن هاین هل بربورسان ایوب آنت های ریحس یا کبیس می نه آن هاین فدرال آقونسی به هایست تویا و هایست ایوب آنت حبناها لامگا عاویو این ای واجب کلاید مذا ی برشدو میشه تاگنت های یا دل کمر حرد او کجرو سیدی اوسار لحیان کو کشقینه یه این نقدام بر رجینه یا این ای فولیان و کشقیان ایسان نقد سیفیگ وزیر با نقد سنت کاسالای مجاب ایسان نقده شعبگو حسوجیه و حقبت وزیر سید وزیره عالم کو کشقینه یا نکله تو برشده ای متلیان نهرومر ایوسامینه ایسو دل کو هب سنت جرت این ای کبهیان
marka laga reebo hal wasiir shanta wasiir ee kale hore ayuu boosaskooda u banaana waxaana xilki waayay oo kaliya Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta oo lagu bedelay Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geese sidoo kale xubnihii xalay la magacaabay ayaan ku jirin qof dumar ah halka booskii banaana ee iska casishay wasiir Maryan Qasim loo magacaabay qof rag ah sidoo kale arinta kale ee aadka loo hadal haya ayaa waxa ay tahay in wasaaradda gaashaandiga ay muddo sanad ee dhowr bilood ah yeelatay saddex wasiir marka lagu daro wasiirkan cusub inta badan musharaxiinta isku soo sharaxday xilka gudoomiyaha baarlamaanka ee xilkii wasiirada iska xasilay ayaan ka soo dhixmuuqan liiska golahan cusub marka laga reebo Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen oo horey wasiirro dawladda wasaaradda ganacsiga isaga casilay iminkana loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA dagaal culus ayaa maanta markale deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ku dhixmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba ay xaqiijinayaan in khasaare uu dhaliyay inkastoo aysan tirada saxda ah faahfaahin ka bixin Soomaaliland ayaa ku eedeysay Puntland in dagaalkaas iyada soo qaaday guulna ay ka gaartay wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay
dagaal saacado badan qaatay ayaa deegaanka Tukaraq ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalkani ayaa ilaa hadda loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guul ka soo hooyeen dagaalkani ayaa bilaabmay abaarashantii barkii subaxnimo ee Saaka wasiirka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militaryga sareeya Gaasnu Ismaaciil Taani ayaa shir jiraayid oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Hargeysa waxay ka warbixiyeen dagaalkii saaka dhaxmaray ciidamada Puntland iyo Soomaaliland waa kan wasiirka gaashaandiga ee Soomaaliland Ciise Axmed oo ka warbixinaya dagaalkani
weerarkii gardarada ahaa oo qawna oo saaka soo qaadeen ciidamada Soomaaliya ama maamulka Soomaaliya ee Puntland saaka leed markay waqtigu ahaa 5 barkii way laba ag dagaalka soo weerarka soo qaadeen labada aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aag ba ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisa difaaca ku jira buu ahaa si muglaba isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay 5 barkii wuxuu soo gabagabeeyay 14 iyo barkii labada aag basif ba xubba xalli ba loogu jabiyay waxa la gaaray beesaskoodii ay fadhiyeen taliska waa ayaga gudqaboobay waa la dhaafay markii halka la marayay xabadi joogsateena ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca Tukaraq oo 7 km difaaca ka horeeya degmada Tukaraq wadartu halkaas ay istaagtay ciidanku si looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushi maanta dhinaceena ay ahaatay
dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani
khasaare waa jira khasaaruhu dagaaladu dhaco meel khasaare kale labada dhinac baan khasaare waa jira xogtii rasmiga ahayd weli maan soo ururin لكن وحنا هذا هنا هردعة إن جديد يمحبس بالله هيو لباس هو كوفيم وحكروا ينشر إذا مدي إذا مدي خاص كسر طبران وإذا مدي بدة مارينك والله يقانو سارسن ينعي دكار كوكشرين يقروح هذا الله هيو محبس يجديد إن دوحي حكت مركز صورته سوته ودبر هذا وأن صور دورنا حكت بانو إن شاء الله wixii markaantii ay evidence ama daacadeena aad arki doontaan sidii markii hore u dhacday een waa ogeydeen maalintii horena saas ay u dhacday difaac baa weerar baa lagu soo qaaday een weerarkii sidii laga filayay si ka daranba way isaga caabiyeen natiijadoodan horaan idin la qaybsanay tan maantana xogteeda insha Allah dhaqtaan idin la wadaagay
dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isna shirkan jiraayid ka hadlay ayaa yiri
sidii caadada oo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iideystaan tabaalooyinka dhacay ee duufaanadu sameeyeen sidii ay doorkii hore ay sidahdeen way dabaal degayaan gaada ayay maanta ay sidahdeen dad baa tabaalashan xaggaas ay isugu yaaceen ee weerara oo bahaayay badi fura hase yeeshee waxaan u sheegaynaa markasta iyo goor kasta ciidanka qaranka Soomaaliland in uu heegan yahay hadii rabadaan lagu jiro hadii ii lagu jiro hadii dhibaato kale dhacdoona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda
danka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa uu sheegay in aanay ka xukuumad ahaan ka goonayn daadinta dhiig Islaam bisha barakeysan ee Rabadaan maadaama lagu jiro wiiri
sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane Muuse Biixi Cabdi annaga haddaan Soomaaliland nahay nagama goona mana doonayno in aanu bisha Rabadaan ee ay ummada Islaamku ay doonayso inay cibaadeysato inaanu dhiig daadino hase yeeshee qoladaasi way ka suurtoowday way nagu soo duuleen waanu iska celinay nabadgelyo ku wada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagu aanu diyaar u nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka Soomaaliland ma u adkaysan doonaan oo mana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay markasta ku soo faragelinayso dowladda Soomaaliya xuduudaha Soomaaliland
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo shirka jiraayid goobjoog ka aha ayaan ka hadal shirkan jiraayid sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
dhinaca kalena mas'uuliyiinta Puntland ayaa iyaguna dagaalka ku eedeeyay Soomaaliland in ay ku soo qaaday weerarka wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garow nooga soo diray
dagaalkan oo qarxay abaarashantii iyo barkii suuxnimada Isaakaya ayaa ka qarxay aaga ay labada ciidan isku horfadhiyaan ee Tukaraq waxana maamulka Puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin qasaaraha rasmiga ay ka dhashay dagaalkii Isaakaya ayaa haddana sheegay in dhanka Puntland ay guul ka gaareen
maamulka Soomaaliland waa saakashanti iyo barso waxna soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka Puntland ee deegaanka Tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan ay ka soo weerareen saddexda aag ee ciidanka Puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhir waaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxa halka ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo isku jirta gaadiid laga gubay iyo kuwa gacanta looga haya intaba
labada dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii Isaakaya inkastoo uusan gaarsiisnayn qasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii 15-kii bishan labada dhinac ku dhaxmaray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afayeenka Puntland Quraan Jacal ayaa sheegay in maamulka Soomaaliland ee hadda ka taliya magaalada Lascaanood ay cabuurin ku hayaan shacabka reer Lascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda
waxa kale oo saaka aroortii lagu sameeyay ama loo geystay shacabka degmada Lascaano waxa laga soo gixiyay ciidamo booliis ah degmada Burco iyo Hargeysa halkaas oo loo keenay magaalada Lascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu cabriyo waxa uu sheegay saas Puntland Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabka Soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaato loo geysto ay mas'uul ka tahay Soomaaliland ee dagaalkaas saadirtan halka yar ayuu galay Puntland waxa uu sheegay saas shacabkeeda ummada Soomaaliyeed iyo cid kasto nabada Soomaaliya doonaysa in isin duulaan ahayn isla markaana dalkeeda ay dadka ay difaaciso
dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta, waxaana adag in la helo qasaaraha labada dhinac ee ka soo kala gaaray dagaalka. Waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynaya in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dhinaca kale waxaa si isdaba joog ah u soo gaaraya v o e da baaqyada nabadeed ay dirayaan aqoonyahanka odayaasha iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo ka xun dagaalka dhex maraya Puntland iyo Somaliland xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, saameynta duufaanta roobabka iyo daadadkuna ay dadku ay la daala dhacayaan. Aqoonyahanka ayaa qaba in dagaaladan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinaynin wax aanan ahayn dhimasho iyo baraka. aqoonyahankaasi waxaa ka mid ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadda Minnesota ee dalkan Mareykanka. Jaamac Buule Jaamac ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Waxa la isku haystaa, horta dadku isma haystaan. Ka ugu horreysa waa taasi, dadka caadiga ee nawaaxiyada ku nool lagu sheego Somaliland iyo Puntland isma haystaan iyaku. Waxa ishaystaa waxa weeyaan siyaasiyiin, siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan. Damacna iyadoo bil Ramadaan la joogo in dadkii lagu dambi lagu geliyo iyakoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan iyad la yaab waaye. Waxaanad moodaysaa Soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshay doonayaanba ha joogaane inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shakhsiga, danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa. Marka meelayowgan la isku hayo ee laleeyahay cadowgii baanu dilnay iyo wax lamid ah, dadka degani waa dad iswada dhalay. Soomaalinimadaska sare marka hadaa ka timaadid waa dad wada baaba-ay oo iskuulladoodii baaba-een, dhaqaalahoogii baaba-ay. Marka in askarinka lasoo duldhigo la yidhaaho dadkii baanu qaxinanaa waa wixii ka taagnaa galkacay oo kale weeyaane dadka kolba lagu qaxinayay
waaye.
Marka waa jariimad waaye runtii weyn.
Waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shaqsiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil Ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo, shacab la barakiciyo, ciidamo la iska horkeeno oo labada dhinacba waxa dhimanaya ay Soomaali yihiin, dantay siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay?
Waxa weeye qolada madaxda ama haddadka reer Puntland iyo dadka madaxda Hargeysa maaha dadka waqooyi degan maaha, labadaa siyaasiyiin baynu ka hadlanaa. Ninka jooga Garowana waxa weeyaan doorasha kusoo socota uu si xamaan samaysanaya ama kharash ha urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo, waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo wax uu samaynaya, wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraantinimayo dhan buu samaynaya. Qolooyinka Hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo, haladii waa in lana ictiraafaa. Ictiraafku markaa hadday ku imanayo in dad masaakiina la xaaqo uma aabo yeelayaan, labada dan ee shakhsiga waa labada weeya.
Marka laga tago in la isku hayo tukuraq oo hadda jiidda hore ee labada ciidan ee isku hor fadhiyaana, muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhexeeyo Somaliland iyo Puntland oo la isku hayo deegaankan? Sool wuxuu ka tirsan yahay Puntland iyo kama tirsanay wuxuu ka tirsan yahay Somaliland. Miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn?
Kaasi walaal waa wax aada iyo itaal u fudud hadduu iimaan jiro weeye. Haddii qolada Hargeysa madaxda ka yeena iimaan hayleeyihiin, kuwa Puntland degana Garowe joogaana iimaan hayleeyihiin, waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaan ku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin, kuwa Puntlandna hayna joogin, kuwa Somaliland sheeganayaana hayna joogin, oo dabeedna dadkaasi laysku soo celiyo. Waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiif ahay helaan, inay cunto wanaagsan helaan oo u shaqaystaan, in caruurtu iskuulo u helaan, inay dhakhaatiir helaan, in shaqooyin la helo. Maanta dagaalka ugu weyne adduunka lagu jiraa intaas weeye, maaha kii rasaasta maaha. Marka dad abti iyo adeer iyo xafro wadaag iyo ilmo edi iyo ilmaha feed isku ah in rasaas lagu kala dhexdhigo, horta waa yaab. Tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla. Waa horaan tegay oo imika dhowr muddo 10 sannadood iyo jarjar laga joogaan tegay gobollada Garowe xereedaheeda. Cilmi baaris baan ka sameynayna, waxaanu eegannay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eegannay. Waa markii Cabdillaahi Yuusuf ka tegay uun meesha waay. Markaasaa maalin anigoo jeelka Garowe jooga oo nin ila socdo iskuulka Sheekh ee secondary school kasoo baxo qolooyinkii naga horreeyay aniga ahaa, ayaa markanu dadkiibaan arkay jeelka ku jiray iyo waxibaan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxano ayaa qoladii askar maxaabiistu waa qayrade war hebelow ninkiiba socday askariga ahaa ciidanka isagu ushee la hadlaya waxaan war kuwan habeenkii bay nagaraacan markaad naga tagtida naga celi meeshii aan ku yiri war bal ku soo noqo waanu ku noqono markaasan ku yiri maxaa laynii garaaca kuwan baa nagaraac war wax maxay yihiin maanay kuwani waa cadowgii laga soo qabtay somaliland bu markaasaan ku yiri war adigu soo sheekh kamaad soo bixin dee markaa aniguna cadow baan hede anigana igu darjeelko habeenkii hadlay karbaashe waa idin darawxan marka garaab xumida meesha taalla labada qayboodba waa taas weeyaan
walaain
dadkaa la leeyahay jee wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay balaayad tahay walaa
taa dhaqan xumada markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaalo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u fool xumaado ha u guracnaado laakiin soomaalida waxay tiraahdaa profesor samatar gaari laba nin kama wada qosliso maxaa lagu xallin karaa waad is leedahay ugu dambeyntii arrinta sool iyadoo aan ahayn wanaag ha la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa baad is leedahay
waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho inikuna ka baxa inikuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmiya yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hogaansantid dadku waxay ku heshiiyeen markaa in dadka meesha degan la shiriyo iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidanna laga qaado haddii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid somalilandna kuma soo duulaso puntland puntlandna kuma soo duulaso somaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meesha nabad ha kusoo noqoto naruur ha timaado markaa taa la helo ha laga doodo oo ha la yidhaaho dadkani yay ogol yihiin inay raacaan haddii soomaali weyn la baabinayo iyo haddii soomaali weyn la dhisayo haddii puntland la dhisayo iyo haddii somaliland la dhisayo dadkani yay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dowladdii militariga ahayd iyo qaar falaxunoo ka dambeeyeyba khasab cidna waa lagu kari waayey marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda a meesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyaku ayuga tashadaan wadaan
profesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhigay jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyaheena jaamac buule jaamac haatanna dhegeystayaal aan ku nasanno qasiido nebi amaana
VOA.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington idaacadeedii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa qodobada ay noo soo socdaan waxa kamida doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodob kale markii hore si warkii caalamka oo kooban
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka baxay wadahadalladii la qorsheeyay in bisha soo socota ay isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay ku dhex maraan dalka Singapore. Warqad furan oo uu u diray dhigiisa Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay inuu aad u dhowrayay inuu ka qayb galo kulanka, balse uu hadda u joojinayo Caraba xad weyn oo ka soo baxday Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu sheegay inuu dareemay in hadda aysan ku habooneyn inuu ka qayb galo kulanka la qorsheeyey. Go'aankan ayaa ku soo beegmay saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi sheegtay in ay xidhayso xarunta lagu tijaabiyo hubka nuclearka.
Geesta kalena xarunta Kuuriyada Waqooyi ay maanta xidhay ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo muujinaysa in Kuuriyada Waqooyi ay burburisay hubkeeda nuclearka. Arrintan ayaana timi saacado uun ka hor markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay wadahadalladii la qorsheeyay 12-kii bisha ee soconayay la filayay in ay iskaga hor yimaadaan ama ay ku kulmaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi ay ku burburisay Kuuriyada Waqooyi xarunteedii nuclearka.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shiriyeen saraakiil sare oo ka tirsan ururka Taliban gobolka Helmand ee koonfurta dalkaasi Afghanistan. Bayaan ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada Muusaqala ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee fadhigoodu yahay koonfur galbeed. Faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga Mareykanka. General Benjamin Watson oo ka tirsan ciidanka Marineska Mareykanka ee jooga koonfur galbeed Afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay ku wiiqayaan Taliban sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda Afghanistan. Mareykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka Helmand sanadkii 2017 si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee Afghanistan.
Ramadaan Kariim dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeennii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Rabbi naxariisti jannaha ka waraabiye waxaa dalka Turkiga xalayta ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Soomaaliyeed Faadumo Axmed Dimbiil. Faadumo Axmed Dimbiil ayaa in muddo ah fanka Soomaalida ku soo jirtay iyada oo horena u qaaday heeso badan. Maalmihii ugu dambeeyeyna waxa ay ku sugnayd dalkaasi Turkiga oo ay markii dambena ku geeriyootay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa haddaba geerida fanaanada Faadumo Axmed Dimbiil iyo taariikhdeediba ka wareystay fanaaniinta reer Jabuuti ee kala ah Cabdinuur Allaale, Kaltuun Bacado oo iyagu jooga dalka Britain iyo Jabuuti kala jooga, waxaana ku hormaraya tacsida Cabdinuur Allaale.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Faadumo Axmed Dimbiil fanaanad qaran bay ahayd, ana soo wada shaqaynay muddo dheer, aan ka soo wada shaqaynaynay. Waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada Jabuuti. Sida xal warka nagu soo gaadhay Turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay. Naxariistana Allah siiyo Turkiga ku geeriyootay. Waa geeri naxdin leh,
waa taay
iyo aadan la qiroonay.
Sidaad ii sheegtay, waad soo wada shaqayseen fanaanada Allah u naxariisto. Waad isu soo noqonaynaa Kaltuun Bacado, maxaa ka xasuusanaysaa Allah u naxariiste Faadumo Axmed Dimbiil?
Ramadaan Kariim Daandaru walaalkay, waan idin salaamay dhammaan. Waxaan salaamaya horta muslimiinta bil khayr qabtaan ku jirnaa. Faadumo Axmed waxa weeyaan inaa lillaahi wa inaa raajicuun maalin khayr leh ayay heedii noqotay. Waxa aan u baryayaa Ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii adana Ilaahay inuu samriyo iimaanka siiyo. Annaga oo dadkoodii ah oo maxay daanay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aad u fiican ahayd de waxa weyn xaqii baa u yimid bisha Ramadaan waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu jannadii u balaqo insha Allah
adiga maadaama aad fanaaninta Djibouti ka tirsan tahay kaltuun bisu soo shaqaysan
anagu waan isla soo shaqaynay meel baan isla joogaynay guri baan isla joogaynay London waan wada deganayn waqti kasta waan isla joogaynay aad qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd
waxaan ku noqonayaa Cabdinuur Alaale Cabdinuur Allah u naxariistay goormay fanka ku soo biirtay Faadumo Axmed
fanka horta xogaa way igu horeysay Dandry
xaggeys ka bilowday
waraabshii xamar bayna ka bilowday fanka ruwaado aad u caan ah oo magac lahana way iyadaa mateshay inkastoo mar dambe dad kale ka dambe matelen ruwaada ay ku jirtay inay u qaldanay qiimahaas qiimiga kalgacal laysma qasbay rarkayga dulqaad ruwaada ay ku jirtay oo ay 7-10 ku dhigtay xamar anaga kulanka iyagii horeeyay wuxuu ahaa 27-tankii oon ku kulanay kooxda gacan macaan oo markaa halgankii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulanay
ruwaayado badan oo isla dhigteen
ruwaayado waan isla dhignay barnaamijyo badan oo show ah dabaaldegyo badan oo calanka ah eeso aan qaadnay way jirtaay oo dadka iska weynayad kali wax kara tahay waxaa jirta in ruwaadan dhignayo nin Cabdillaahi la wada Cabdillaahi koorbo la ydhaahdo ree cartaa ruwaada u lahaa 47-tankii ayaa waxa ay ahayd doctor Liila Sheegi iyo Doolaale Wiili oo ahayd ku jirtay saxankaas ku jiray marka ruwaadan waan wada dhignay marka waxa weeye geeri xuno nagu timi weeye waa aad bay dalka qiimo ugu lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan Soomaalo dhan yahay naxariisna ka waraabsho dil khayr qabtay dhimatay waana beerina samriye ibaana ilaahay naga wada siiyaan lahayd dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan
waxaan leenahay dhammaan dadkii halka joogay yareerahayga dad badan ayaa aad u maxay daa u naxsan laakiin waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhammaan Ilaahay ha naxariisto ree UK oo dhan waxay isoo fareen taxi aad amigoogii iyo dadkoogii aan u dirno Ilaahayna ha naxariisto inaguna waan daba soconaaye dhammaan inagana Ilaahay inama fidneeyo waxaan leenahay Ilaahayna maalin khayr qabtay dhimatay Ilaahay todobada janno Ilaahay ha furo
kaltuun Xasan Axmed kaltuun Bacado iyo Cabdinuur Alaale waxa ay ka hadlayeen Allah uu naxariistay ee taariikhda Faaduma Axmed Dambiil oo ahayd fanaanad Soomaaliyeed oo caan muddo dheer fanka ku soo jirtay Ibrahim Xasan Dandure ayaana ugu warramayeen halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada dooda gaaban oo aan todobaadkan ku soo qaadanayno fadwa uu sheekh Soomaaliyeed ka soo jeediyay dalka Canada isagoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha ribadana ay u banaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan sheekh Cabdi Xirsi Fagare oo imaamka masjidka Abubakar Masalle ee magaalada Calgary ayaa arintaas waxa uu ku saleeyay dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ka haysto dalka Canada waxa ugu horeeyso dhalinyarada la leenayo ee aad warbaahinada ka maqashaan dhanka kale ma ahan arin cusub oo sheekh Fagare ugu ma horeeyin fadwadan waxaa horey u jiray culimo badan oo wadamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyay inay muslimiinta dalalka galbeedka ay jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribada aanay iska bixin karaan arintaasi sidee ayay Soomaalida Kanada u soo dhaweeyneysa maxaysa u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn waxaa dooda gaaban ee maanta igala qayb galaya Cabdiqaadir Cali Warsame oo degan magaalada Toronto iyo Kaahiye Cabdullaahi Cali Duubo oo ree Edmontona marka hore labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka marka xigana aan ku horeeyo Cabdiqaadir Toronto
anigu waan dhageystay fadfada sheekh Cabdirasaaq Fagare waxaana ila tahay sida uu u dhigay mas'aladu kolay sida hadda sheekh arrin cusub maaha waa arrin muddo soo jirtay laakiin maadaama ay arrinku yahay arrin ribo ah culimmadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isu waafaqsan yihiin ribo inaysku xalaalaan xalaaloobi karin إلا ضرورة مويه ضرورة أنا وحيوب عن تهاي إن قفك وأطلع قف مكيه أو أرنت أفكر وكويديه أو أرنت سوو شرحه أو شيء خاص قف خاص أرنت الله فيريه مركز يا الله بناين كرا أنا لو ديني كرا لكن ضرورة ويكدو وانت هاي إنه نقل أمر أرنت أي نقطة أرنت عامة أو أنتو قفك شيء غير بنانت قف والبوت كقارن كرا ما دام أي ضرورة كبنانت محرمات قطع إلى شريعة ضرورة هاي لو بناين
waye
ana daruuro ku badan tahay asagana saas yiri daruuro yiri madama daruuro yiri daruurada ma harin furan oo qof walba uu iska fiin karo fatwa hal fatwa laga bixin karo laakiin waxay u baahan tahay fatwa qof walba yidantiisa intuu u tago sheekha uu weydiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay marka uu sheekha uu ogaado inay daruuro qofka ku taamaysaa ku ahay
ka hayo aad maqlaysaa Cabdiqaadir ruuxu yiri arintaasi arin furan ma
waamahsan yahay walaalkeen jaamacada adigana waa mahsan tahay culimo badan hore ayaga hadleen duruufooyinka hadeer jira oo bulshada ku nool North America guud ahaan waxay ku base gareeyeen dhibaatooyinka wadanka jira anagoo kale wadamadan ka imaanay qofka markuu guri ijaaranaayo lama weydiinaa inta qof ay yihiin ayagoo 20 qof ay ka kooban yihiin ay guri ijaaran karaan waxaan lama dhahay familka asaasi ciriirsada sidaas ay ku noolaadaan ilmuhooda saas ay u barbaaraan laakiin bulshadan anaga hadda ku cusubnaa anaga aan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan guriga markay kireysanayaan waxa la leeyahay meeqo qof aad tihiin haday saddex qof saddex caruur iyo hooyo aabo ma la ogola xataa inay jaartaan qolal ka yar saddex qol marka duruufta ayaa keentay culimada naftirkooda inay ifta ka soo saaraan duruuf inta ka badan oo ka weyn ma macnaha ma umaleynaa inay jirto aniga hadda for example aniga naftirkay qoys waxaan ahay shan caruur haysta hooyo aabana u sii dheerihiin 7 saas ku nahay hadaan isku dayo inaan guri ijaarto lagama ijaaraayo unless ilmaheeg aan qaar qariyo
aad ayaad maantantahay Cabdiqaadir waad maqleysaa kaahiye wuxuu yiri aniga ayaa kamida baahiyuhu way ballaaran yihiin baahidana ma ahan mid la soo koobi karo
waa mahadsan yahay walaalkay kaahiye arinta uu sheegay maaha arinta fadlu marka la soo saaray arin shaqsi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha anigu 6 caruur aan leeyahay guri baan deganahay kiraana ku deganahay dibkaas oo dhan uu wada haystaa uu jiraa laakiin dibka qofka marka ay arintu noqonaysaa xalaal iyo xaaraan inuu qofku ku dhaco ribo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay inay tahay ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa waa arintu ma noqonaysaa khiyaar laana culimadu markay ka hadlayaan daruurada markay ka hadlayaan daruurada waxay ku tilmaamayaan inay tahay rafcil xaraj qofka markaas uu dhibaatada meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal waalxaraam inuu kala dooranayo sida xukun caam oo kaleeto anigu sidiisoo kaleetaan ahay laakiin si gumadi iran karo inaan idhaahdo wallahi lacagta igu badan gurigaa la ii diidayaa arrintaas culimada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis oraba liftaa oo weliba aan daruuro ku baneyn ayagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo 1999 shir ku qabtay London banaynta ay baneeyeen waxay ku qaasiyeeleen dowladaha reer galbeedka keliya caalamka muslimiinta oo u diideen caalamka muslimiinta iyo dowladaha reer galbeedka nafta dhibaatada kala tahay anigu carabahan deganaan jiray dadka waa lagu tirinayaa meeqa degan tahay warqada lagu qorayaa sida halkan oo kale ka weyn haddaad tiraa halkan ay banaan tahay marka
masar
raway ku banaantahay waaye meel
Saudi
ga ku banaantahay
waad maqashaa kaahi
xasha lillaah inaan banayno arin ilaahay xaraantay waana sida sheegtay in ilaahay la dagaalamay qofkii riba ku dhirada inuu xalaal ka dhigto ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta ku soo gashaa maanta anaga ku mateli karno qof masar jooga mise suudaan jooga mise soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo heerkaas gaarsiisan uu arintaas ku sameeyay ma jiraan fatwadana waa taa sheegtay haddii qofka oo Canada joogo iyo qofka oo masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan marka qofkii markaas oo xaajadiisii markaas ay maartay weyn tahay mise dhibaatada ka haysato ayaa ma taqaana markasto awlawiyadka lahaanayo marka taas daraadeed culimadan markay iftoonaayeen waxay badan ku base gareen culimada xataa ma ahan culimo anaga aan miisaankooda yareyn karno sheekh al-Qardawi waa kamid ah culimo fatwooyinka dadka soo saara ka mid ahaa.
Haddaan u noqono Canada, Cabdiqaadir Sheekh Cabdirasaaq Faqare waxa uu carabka ku dhuftay culimada kale ee muslimiinta reer Canada in ay wadamadooda dadka yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan, ayagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin, oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeed uun lagu jiro dib u dhac uu imaanayo. Ma waxaad leedahay arrintaasi sax ma ahan?
Maya walaal, sida aad hadda hadalka u dhigtay anuu ma xasuuso inuu Sheekh Cabdirasaaq u dhigay, laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimmadu u fasaxeen si aysan dadka uga harin, taas ma aha culimmadu waxay ku fasaxeen.
Maya,
culimmadu waa dhowr nooc. Madaahibta Islaamka, madhabka xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan Asia ka yimaada, Hindiga iyo Pakistaanka iyo iyagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta Sheekh Cabdirasaaq Faqare uu masalada ku bandheeyey. Marka ma aha inay ugu banneeyeen inay adduunka la socdaan, horey bay waxay u qabeen ribadu inay u bannaan tahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo. Haa, marka waxay qabaan ribadu inay u bannaan tahay riba keliya inay beec kastoo faasida inuu u bannaan yahay qofka muslimka markuu dhulkiisa uu joogo, gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo. Marka taas weliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka gaalka xoolihiisa waa mubaax, maadaama uu mubaax yahay sidii aad ku qaadan kartid waa ku qaadanaysaa. Taasna ma aha u malaynaya Sheekh Cabdirasaaq inuu aaminsan yahay iyo wax lamid ah.
Marka
jumhuurka culummada shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada way ku khilaafsan yihiin. Abu Xaniifane waa asaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo ka mid ah raggiisii culummada ahaay oo ku dhowaa. Abu Yuusuf oo raggiisii ugu waaweyna culummada madhabka xanaafiyada uu ku khilaafsan yahay. Marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurme in la yidhaahdo way ku banaa ayuu waxay bannaynayaan khamriga in la gadi karo waxay bannaynayaan qamaarka in la ciyaariga gaal
waye kaahiyan siinaynaa marka kaahi
waa ku raacsanahay pointii hadda mise noqotada ugu dambeeya oo Cabdiqaadir uu ka hadlay waa run. Laakiin annaga hadda waxa kaliya aan ka hadlayna waxa waaye sida uu sheegay Sheekh Faqarena ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamaca u dhigtay inay sax tahay. Waxaa muhiim ah daruurada meesha taala muhiim ah, weli xataa meeshaan waxa hadda dadka badan aan la isku haysta waxay tahay qofku in hal guri ka badan uu gadan karo. Xaajada hadday tahay hal guri keliya loo ogol yahay, uu rabo asaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku sameysto, dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degantaha lacagtaa ku gadataa ilmaha dib u dhac kugu dhici karo. Marka taasna ma lagu maxaa la dhahay xiri kara arrintan ribada waxoo maaragtay soconayaan ma aha.
Waayahay, waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeenna. Marka waxaan rabaa inaan idin siiyo qofba mar uu doodiisa soo gabagabeeyo. Kaahiyan ku horeynaya
Sheekh Faqare waa soo dhaweynayaa ololaha uu wado, waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo duruufaha ku haysata waddankan oo ah inay mataqaanaa waddanka la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta, ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo.
Cabdiqaadir
Sheekh Faqare, waan aad iyo aad baan u ixtiraamayaa, nin ducaada ka mida weeye, dukaanada joogto, imaam masjide. Marka mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay, maxaa yeelay mas'aladu wuxuu ku dhisay waa daruuro, daruuraduna kuma banaanaada shayga fatwo caama laguma bixin karo. Waxaa jira xukum caame iyo fatwo. Fatwo hadday tahay qofka shaqsiga oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro u fatwoonayo, qof ku khilaafsan mara. Laakiin xukumka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka Soomaalida dhan way u banaan tahay, gudaha ka guuraan, taas jumhuurka culammada muslimiinta maanta caalam islaamiga ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa. Sidaas daraaddeed anigu arrinta waxaan arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadaan inay kuwa kalaatan inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jiraan, laga yaaba inay caruurtoodii waaweynaadeen ay dhibaatada hadda looga baqaayo iyo meelaha looga baqaayo dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa. Sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shaksiyan asaga shakhsiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah daaciye oo aan macrifo naga dhexaysa uu yahay. Laakiin mas'alada ribada mas'ala sahlan maaha oo sidaa lagu banayn karo. Marka xukum caame iyo fatuul ay kala duwan tahay. Xukum caame waa ku khilaafsanaa inuu daado qadan waa daruuro, hadduu u fatwoonayo qofku u yimaado oo duruuftiisu u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaado, laana daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhibanayo oo kaleeto looga ogolyahay inuu saxaaraanta cuno ayaa daruurta marka intaasoo kala gaarto loo ogolyahay. Lidaalika culimadu waxay dhahay daruuratu qadaru biqadariha, guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato maa guri weyn inuu gadanayo, mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo.
Waa tahay
u baahan tahay arrin kale.
Cabdiqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay. Sidoo kale kaahiye, waa mahadsantihiin labadiinaba.
Waa mahadsan tahay
dhegeystayaal xubintii dooda gaaban oo igala qeyb galayeen. Kaahiye Cabdullaahi Ali Dubo oo reer Edmontona iyo Abdulqadir Ali Warsame oo reer Toronto oo labaduba ka doodayay fadwo Sheikh Cabdirasaaq Fagare uu ka soo jeediyay gobolka Alberta maalmahaana uu kula wadaagayay Soomaalida degan Ontario ee dalka Canada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas.
Dada gaban iyo jaamac bulo jaamac haddii aanu intaas kaga soo gudubno haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka qoraan waxa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli oo London jooga waxana la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxana la soo jeedinayaa aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Falastiin ay wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo in kadib duufaanta sagar ee burburka xoogan ka geysatay Soomaaliya laga cabsii qabo in duufaan kale ay ku dhufato dalka Cumaan. Wax ka yar hal toddobaad waxaa ku wajahan bariga dhexe duufaan laga cabsi qabo inay halkaasi dhibaato ka geysato.
Wargeyska waxa uu qoray in duufaanta sagar ay ku dhufatay dalka Soomaaliya toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Dadka ku dhintay duufaantana ay gaarayaan ugu yaraan 13 qof. Dabaysha xoogga badan waxay dhalisay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay galbeedka iyo waqooyiga badweynta Indian Ocean. Waxaana duufaantani ay tahay mid aan horey loo arag loona maqal.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilligani waxaa laga cabsi qabaa in duufaan loogu magacdaray Mikunu ay ku dhufato bariga dhexe. Dabayshan oo ku socota xawaare dhan 7 mph ayaa ku foolay xeebta koonfureed ee dalka Cumaan. Dabayshan waxaa lagu sheegay mid halisteedu ay badan tahay. Xarunta lagala socdo dabaylaha xoogga badan ayaa sheegtay in dabaylahani ay sababi doonaan biyaha oo kululaada gaadhana 87 ilaa 89 degree. Xaaladda deegaanka ayaa laga cabsi qabaa inay noqoto mid qallafsan sida laga soo xigtay xarunta la socodka dabaylaha.
Wargeysku waxa kale oo ka hadlay in dabaylahani ay dhalin doonaan biyo badan oo laga arki doono galbeedka magaalada Salala oo ka mid ah dhulxeebeedka dalkaasi ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Xawaaraha dabaylahani ku socdaan waxaa lagu sheegay 100 mile saacadiiba. Salala ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 200,000.
Wargeysku waxa uu leeyahay Falastiin ay isagu oo soo xiganaya khabiir lagu magacaabo Brian McConaldy in cimilada xilligan 1980-kii aanay dhaceen 3 duufaano ah oo sababay biyaha dhul gaaraya 100 mile, gaar ahaan dhulka xeebaha ee Cumaan iyo Yemen, isla markaana aanay xilligaasi wax saameyn ah dabayluhu ku yeelanin magaalada Salaala. Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa sida wargeysku uu qoray duufaanta sagar ee ku dhufatay Sabtidii aynu soo dhaafnay. Dabayshan ayaa ku socotay xawaare dhan 60 mile saacadiiba sida laga soo xigtay shabakadda lagu magacaabo weather.com. Dabayshani waa tii ugu xoogga badnayd ee ku dhufata Soomaaliya.
Roobab mahiigaan ah oo aan horey loo arag ayaa maalmo kooban waxay sababeen daadad xoog badan oo barakiciya 10,000 oo qof. Warbixino lahaya ayaa sheegaya ama muujinaya in ay jirto dhimashada xoolo aad u badan, sidoo kalena ay burbureen 700 oo dhulbeereed ah.
Wargeyska Pakistan Observer ee ka soo baxa magaalada Istanbul ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga hadlay heshiis dhexmaray Pakistan iyo Soomaaliya. Wargeyska ayaa warbixinta uu qoray ku bilaabay in Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khaqan Abbasi uu goobjoog ka ahaa heshiiskan oo ay ku kacayso lacag dhan $10.5 million oo dollar oo ay kala saxiixdeen Pakistan iyo Soomaaliya. Heshiiskan ayaa nuxurkiisu yahay in laga caawiyo Soomaaliya farsamada qalabka aqoonsiga shakhsiga ah iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda.
Heshiiskan oo dhacay Talaadadii waxa u saxiixay dalka Pakistan wasiirka maaliyadda Miftah Ismaaciil, kaaliyaha gaarka ee ra'iisul wasaaraha Pakistan Dr. Musdiq Malik iyo mas-uuliyiin kale. Heshiiska waxaa dhanka Soomaaliya u saxiixay wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliye iyo Dr. Nuur Diiriye Xirsi, madaxa mashruuca aqoonsiga qofka shakhsiga ah iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiisa Pakistan Qadija Al-Maqsuumi.
Wargeyska waxa uu qoray in heshiiskan ay qayb ka tahay hay'adda kaydka iyo diiwaangelinta ee loo yaqaan NADRA ee dalka Pakistan ay horumarin ku sameeyayso tiknoolajiyad iyo qalab kale oo u sahlaya dawladda Soomaaliya in si sahal ah ay u kaydiso una diiwaangeliso aqoonsiga shakhsiga ah ee muwaadinka.
Aqoontan iyo tiknoolajiyadan cusub waxay sidoo kale ka caawinaysaa Soomaaliya in macluumaadka kaydsan ee qof kasta ay adeegsan karaan maamulka xuduudaha iyo sidoo kale nidaamka doorashooyinka. Wasiirka dawladda arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Wehliye ayaa u mahadnaqay Pakistan gacanta ay ka geysaneyso horumarinta mashruucan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkana. Barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha VOA ee London,
iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhinacii qasaayidka ayaynu ku wada nasan doonaa mar kale.
Ilahi jari sujuri ayusnatu ada wa hakuse gamainu ada sami' al basiru sirri alib al uksuri ilahi jari sugnato aadan wax ku seeganeyno aada saami' al basiru sid iyo aali balog suni aada bi shasun nasiyo nagusim min adabadan nagusubay aadan sa'abada ku hoos digne وحن سؤالني سبحانه نجاتي هذا بشس نسيه نقوسي كم عدى بدن نقوس بي هذا سعبدك وخوس بقني وحن سؤالني سبحانه Way socotay asagootine wa amal siru wa sahibi ya safi akhire yene sibine soma ramada Way socotay asagootine wa amal siru wa sahibi ya saati akhire ina sigine soma ramada
sidaasina amaanka ah ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahre ciidna Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhigaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim.
Adunka intaan ku suganahay wixii dambi aan samaynay aboo naga saamaxo sakaratul maut kiyo su'ashala halulimin adunka aitan kusugan nahay wixi dambi aan samaynay taabo naga saamaxo
sakara tuwokiyo su ashana hanagu debin ada samadiyo dukabano sakhirayo nim'ada badan nogu sugay aa